кептілер азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 12 декабрі, кептенің 4 күні. Хабарлар күнділігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда түркменстандықтар Сирияда Асад режимінің чөкішіні мәслихат етеді. Ачилова түркмен хөкіметіні өз жолын бағлап, зор білен хастахана жерлестірмекте айыптайды. Балканабатты мөхлеті өчен ағы өнімлерінің сатылмау көпөлер ве бейлік тәдіріпілер. Одалы соң қаварлар діңлен. Олар білен сізмен Йоғшын Анны Құрван танше дияр. Бірлішен штатлар 10 декабрды доңдырлын Рус емләклерінен алынын кейірдезілер әсасында Украина 20 миллиард доллар қарыз өрендігін айтты. Бұ сәрі іште Г-7 топорының, Сенағат тайдан өсін юртларын еділігінің шутумысы алалашылан 50 миллиард долларлық қолы ұқчасының бір өлі ғолып тұрыя. Байден администрациясы сайланын президент Дональд Трампын Абашаның Украина вериян қолуғыны доғам еттіріп еттірмежекті варадақы аладаларын арасынна қарыз сәрі іштелеріні елін ақырына ченілі елтіп бермек қуадасыны верді. Абашаның Украина вериян 61 миллиард долларлық көмек ұқчасы апрел айында тасдиқланды. Бұл 2022 жылдың феврал айында басланған ұрсың басынан бері берілген 5-ші көмек бұқчасы болады. Дасарқ күйшілерің сол санына орсетін Түркияның Абасаның Әсірайлың ұрыштың тұдан яқын күнінің ғор юрдынына өз геосияси бәқвитлеріні қорымық чәрелеріні күйшілендірмөнің арасында президент Башар Ал-Асады хәкіметтен четлестірен күйшілерің қорлығы өсасында Сирияның кетіш премьер-министрі иш басына келді. Хайат Тахрир Алшам сөгісшілерінің жол басылығындағы тәзі долынырчылар хепті ақырына Асады хәкіметтен қырақладанларынан соң көдөкчілік беркітмек тағырларын едіяні меңдеяр. Мухаммед Албашир яқынны әлі өсірілін дөулет телевидениясында әден чықышынны Сирияның кетіш хәкіметіні 1 марта сенлі жол басылық етчектігін айтты. Кән танылмаян 1982 жылы Идлиб вилайетінні доғылын ве инженерчілік дипломын алын Башир бір заман Сирияның дөулет қаз кәрханасын ішледі. Соңқы бір елі олса қолғолыңшыларын халас ediş хөкіметті елені жол басылық етті. Исраилдың деңіз күйшілері 10 декабр кейіндегі Сирияның деңіз флотыны жоқ етті деп Исраилдың қорғаныс министрі Исраил Кац Хайфадағы деңіз базасына сапар еткен уақытында айтты. Кац Исраил күйшілерінің Сирия мен Голан белдіктерінің арасындағы буфер зонасында орнашмауын арттырғанын айтты. Шейлі де Исраилдың қауіпсіздігіне баныған қаупі жоқ етмек үшін ол Сирияның күн ортасында Исраил қошынларының хем іші болмалығына істерил, яғни юғыш қорау зорлығының дөретілмеуіне шақырды. The Times of Israel газетінің чешмелері кемелерін Минет Эль-Бейді айлығына ве Латакия портына ұрылан ракета зарбалары нәтижесінде жоқ етілгенін айттырар. Араб мәтбуатында жарияланған видео жазғыларда Латакия портына ғарп қолын сөгіш кемелері көрсетілген. Reuters хабарлығы Амбрея, яғни Инглис теңіз қауіпсіздік компаниясына салғыланып, Сирияның адынан 5 қару кемесінің жоқ етілгенін хабар берді. Хабарда порттың инфраструктурасына көзі көрініп тұрған зияның жетпегені белгіленеді. Түркмен меттуоты Құрбанғұлы Бердімұхамедовтың адын көтерген Хайыр Сахауат қазынасының бежеріш ішлері бойынша еріне етірші директоры Оғылжахан Атыбаеваның Түркменстанның Арқадағ медалі білен сыйлығынын хабар берген. Оғылжахан Атыбаева яқынына қақасының жолбасшылығына қазынаның вице премьері уәзіпесіне белгіленіпті. Түркменстанның президенті Сердар Бердімұхамедов аяллығын медал қақасыны мағтумылы айрау білен сыйлығылымық қарадағы перманлары 10 декабрда қол чекті. 2007 жылы хәкімет басына келенінен соң 60-тан оғырақ кітап беден Бердімұхамедова мағтумылы айрауының берілімі қарадағы қарар, зәхметкешілер топорларының ве райетлерді келіп болсын теклипілер. Мағтумыр адына Қалқары Байрақлар Комитетінің қарары есасынына беріліптір. Бұ сейлігілер юртты Атылы ұл Бердімұхамедовлері ғы хөкіметі ұғырарлық әсапланылен бейлік адамларың бір бөлігіні Мағтумыр үйінің 300 yıllığına atlı yübüley medarının paylanılayan vaktına gavat geldi. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar